Radio Okapi.
Chamala matundu na ndinga ngime pesa munu mbote na benu bankundi ya ndinga ya ngemba kintwali betu kuantete wa intu ansangwa nsuka bubu kimoko na kati ya luyalu ya kongona wa mvwala angolo ya EAC samu na kusama ntsasa ya makesa ya ya EAC kuna na estete ya bwala pe mvutu kele inki samu na kufutu sandebama na estete ya Kongo. Ngoonde zole milongisi ya kasayo kisilantate futa mavesa mtimbongo mekono na nkela ya bwala kisika karita sikebi msinaka yao mfovili na bao mebokuta mpasi ya mtindu yae lenda kwa misa malongi ya bana nzonganda mingi mingi baina zona sala nzombo ya mbula matadi kanalu ya lupesa mvutu na nswa luve. Mvuka nkangu mefunda mutindu vinzonzi ya kizunga kuilu mesa na ntete ataki salu mosi ve na kimoko ya ya ngonde ya tatu banda ya zibuka kampangi fona na betu kintuaji. Meso dila benu nsuka ya mbote wa mpangi kimoko na kati ya luyalu ya kungona mvwala ya kimvuka ya Afrika ya STEAC salamaka mazono kilumbwa hii hakuna na ditafi kena kiyeko ya banzenza na mbanza Kinshasa. Luyalu ya Kongo tindaka haba mvwala na yandi yake pidina kilandi antete ya mbuta luyalu na kiyeko ya banzenza mbuta luyalu na bizunga kukisadisa yina ya wansangu na masolo kilandi ya mbuta luyalu na kutanina na ntumwa nene ya mfuma bwala kungu. Bosi na luweka ya EAC ya fondaka mvwala na intu ya Kalaka na yao na kutuba ya Christophe lutundula mungu wa nsaunga banzenza na bwala kimoko ya imetubile mpi diambu ya nsadulu ya ndimbama ya Nairobi pedi ya kakiuvu ya ngola EAC kina kusala kisalu kuna na estete ya Kongo sasa ya kusobasana ndinga na bau kele kusosa mvutu samu na ndimbama vutuka na estete ya Kongo pedi ya kaminswami baba kadiluako ya kufutuka na babwala na bau bonso ndi manisaka na kutuba na kizunga North Kivu ndonga luyalu mete ndula bameti inda ntete ya tadi kesa mosi na kishishe bambu atape na groupement ya Tongo kena territoire ya Ruchuru ya ikele mvutu na bituba tuba kena kuzungana na ba réseaux sociaux kubanda mazono kilumbo ya nde ndonga luyalu mekota na groupement Tongo katoka kilumbo tatu honde sambanu ya vondaka na intu ya mbeni M23 RDF na kutuba kinatindinga bisalu ya sokola ya zole ndonga luyalu kena kuziti sangwiza ni ya bamfumu ya bainti kena kati ya EAC pedia kasese le feu lokola bamfumu ya EAC za bisaka yao na ngwizani ya Nairobi ya tatu. Na kizunga ya Ituri mvita ya bilumbu tatu na kati ya mbeni Kodeko na mbeni FPK mebenda lufwa ya batu makumi tatu bainzo ankangu kitezo ankama tanu tika mosi na bainzo zoli ya lusansu yu kanaka kuna na bwala na kitinu ya baboa bokowe na babelebe na teritwari ya Irumu. Kimfuka ankangu kena kulomba basa disa batu ya ibakaka mkwamusu samutiba mekuma kuzinga na mpasi ya ngolo. Ezekiel Muzalia sangunangena inwa ya Blaise Ndongala.
Bantu mingi mezinga na kisukami ya ngolo na shifiri ya babo wa bokowe mpi babelebe bifulu mpumbulu ya Kodeko vandaka na vita ti baina ya FPK na poso meluta na sudi ya teritori ya Rumu na bambaza boso chekeleke kunda magalagbo bodu pi sula sula kulanda kivuka nkangu ya kitini ina bantu makumi tatu baka alufu wa mpi banzo kuluta kama tanu yoka makatia bwela diaka banjo wa lusansu zole makanda kuluta difunda mosi tineka bifulu fulu na bau sabu na kusoma na nzila kenata na bambanza kunda mwanga walu pi balazana kanti na bau bana fiyoti kizinga na pasi ya ngolo bokele kakaka na nganda mbayankaka na makanda boya mbaka bau kantu madia bula diaka nkisi tendula kantuadisi ya kivuka nkangu gili gatabo ya kiloma na humanitaire kunatila bau babash mpi bima ya nkaka sabu na kutunga banzo ya kuleka naluweka na bau banzonja ya kitili ina kebo kuta mpi bokeloma na luyalu ya kizunga Ituri kusala nyoso sema na kufutuza ngemba mpi kunata na kingolongolo bivuka timi nduki na ntungi ya ngemba
kaka na kizunga ya Ituri za bandesa bala mekoka kubandavana bana makesa kama mosi memu nika na kati ya ndonga ya mifuwe mia Kodeko na ina FPK sika baki na kukitisa kaminduki na Diango na ntama ba kilometre 15 ya Bunia litafi kita ninaka mwana na kimvuka ya Monisco mete ndula bana ya imeba sika baki kwenda tika UNICEF Monisco ya ndinde bameganga dinaka kila ndila bana kama zole bayene meba sika na ndonga ya mbeni tata Jean Muzama mebwe dilande baki lungisa bau kisalu ya maboko bonto kele dinaka meti limina bumvuanzi na makanda sikimisaka mfumu ya Monisco mungu kwa kiyeko aditafi ya ina Ituri. Ngangu ya difuti ya milongisi kena kizunga malongi ya Kasai ya zole ba mimanisa ngonde zole nkatu kubaka yao kwa musu kele tika ya nkela ya bwala. Kasi tika karita sive mutuke futaka bao. Tendulaka kintuadi ya mimvovidi ya milongisi ya Kongo na kizunga ya Kasai kulutila tata Sylvain Kanchama ya ndinde tangu ya ime komisa milongisi na bana nzonkanda ina mekuma na lueka ya kusala wansombo ketu wa minaka ina ya kizamedita ya mvula yai. Tata ya ikena kulomba luyalu ya bwala pesa mvutu na nswalu samu na diambu yai. Na kizunga manye mantalu ya karibiran mekuma na zulu mingi kuna na komini ya salama bila litri mosi ya isansi bafu andaka tekisa na bafran kongole mafunda tanu bubu ya mekuma mafunda ivu atokumi mvovidi saidi vumba mefunda ya kisamu na kubeba ya balabala uvira salama bila bamfumu fete pesa mvutu lokola nmetuba yao kulutila nzila nsinga na Florence Kizalunga.
Il est vrai que un litre d'essence qui se vend.
Yekile kedika eti litre mosi ya mpitilo ya yina mafundaka tekisa na salama bila na 5000 francs mekuma bubu ya ina 10000 francs. Beno futi bakusa eti kumatentelu ya ikele dituku ya kubeba endila yina ke nataka na Uvira. Ufeti zabisa nkangu eti Uvira ndekele kisika kika tukaka pitiloya. Nantangu yae Uvira salamabila ndila kele diaka ve. Atantangu mutulenda katuka na salamabila tika songo betu kele na tomabilu mosi yina kele pekaka na kakalakani ya kubaka ndila yae. Beno tala mambu yina mesala eti ntalu ya pitiloya kuiza mata. Nakutalaka eti bantu wa kikita kena kulenda diaka ve kutindi sababi malokola pitiloya katuka Uvira Bukavu tiku kuma na salamabila. Ntalu kaka ve ya pitilio ya memata. Kansibabi manyoso, ntalu na ya ukele ya kumata. Mpamba ve, ndila kaka mosi ya ndekende mebikana. Benu bakusa eti, na bainjwa bisalu ya ndeke, bake futisaka bau na bakilo. Kilo mosi kele na 3 dolar. Diambu mtu ya kikita nyoso ve kelenda. Bantu alisa kizunga foti baka mambu na maboko, kizunga lenda vwanda pidia ive.
Dabla existe?
Inzo watika bake bumbaka bamvumbi kuna na lupita du sendwe kena mbanza lubumbashi na kizunga ya hoka tanga meka ngama sama na kubiba ya kisengo mosi na chambre froide. Bubu bana mbanza lubumbashi fwete kuenda susa susa morgue kisika nkaka ya kubumbila bamvumbi kana bamevidisa mutu. Mete ndula kalaka ya lupita du yai. Nantola kinzo zolo ya Jean Gandu.
Le compresseur de la chambre froide est foutu.
Compresseur ya inzo madidi mebeba. Betu vanda kulunda bamvumbi mingi mutindo beno mosi mezaba. Betu lokotaka bamvumbi mingi. Baya nkaka mesala kula mosi la kilundulo bamvumbi ya lupitalu ya sendwe mpeba nkundi ya bao mesala Monika V. Yakile na bamvumbi kiteso makumi iya na iya ina betu kuizaka zika na manima ya kubaka luve ya bisalu ya masonga. Yafonaka na betu kukatusa ntetetete bamvumbi ina kumaka kubola. Betu kina kutula kuler na kati yakile kana chudi kuna na kati. Pe kutala na inki mutindu batu kekuza tula pentir kuna na kati kebaka bimbevo V. Na ntangu yai ntuadisa ya mbanza ya impa kuizaka sumbila betu nyonso mefuwa na samu na kubongisa kilundulo bamvumbi. Kintungidile ya Lubumbashi kile na inchwa Madidi na Kartye Mampala mpea kile na kilundulo bamvumbi na santre ya Akika na Rwashi Unaza na Rwashi maternite ya Katuba peke vondaka na inchwa Madidi na Kenya inchwa Madidi mosi peke vondaka na santre ya depistage kutanga kutu feba inchwa Madidi ya baprive samu na baina mekubika ba pompe funèbre.
Litafia fioti ketu minaka dinaka ya unwanisa kimbevu ya sida na bwala penelese kuna na Beni, Butembo na Lubero, Medila. Bambevu ya sida mebwela Miami kuma mvula zole ba preservatif keti ndaka Fonds Mondiale kifondaka diaka ve. Zabisaka munga nga mungu wa kiye kwa kuna nikeze mate. Tangwa ndi maa kusolo la nantua lakini zonzulu ya Radio Kapi. Ya vanda mazono kilumba iya. Na kutala nde kitini ina yake ya mbaka misomi mingi meka tuka na Beni tina Lubero. Bisala binzonzi mesala matete ve bandabazi bulaka kimoko ya ngonde ya tatu ya mvula yai na kwilu. Kikuma talu ya binzonzi kena kulunganaka ve. Diaka, dinaka ya tsadulu mezi njima matete ve. Samu na kilandi ya ntete ya mfumu ketu adisaka masolo ya kimvuka nkangu na kizunga ya kwilu tata Placide Mukwa. Binzonzi fwete zitisa kiloko la kisalu pesaka bau nkangu. Peba pesa ndi mvutu na nkwamusu na yandi. Na ndamu na yandi mfumu wa binzonzi na kwilu tata Serge Makongo. Yandi nde binzonzi na kina kumonika ntete ve basala ngolo baku manambanza bandundu bakwenda manisa kisalu bonso kele dinaka matona nge nkundi wanana betu kintuadi na nsangulandila kapeleki pela mondo na Richard Junior Kamunga na ndurenga masini ya Bob Mlandu mezo jula benu nsuka ya ngemba saungai kile mpina siti ya Radio Kapi.